Cum poate reacționa cel neprihănit la realitatea din jur? Și în timp ce meditam, mi-a venit în gând câteva cuvinte spuse de un psalmist. Când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Și cei neprihăniți privesc fața lui. Este incredibil că, deși în jurul nostru se surpă temeliile, avem totuși o temelie mai puternică de care ne putem alipi. Și nu este la întâmplare că în această perioadă suntem cu studiul în cortul întâlnirii. Și de câteva săptămâni în cartea Exod, parcă Dumnezeu ne-a invitat în castelul lui să ne arate istoria. Și suntem ca într-un muzeu. Poate majoritatea dintre noi a vizitat castelul Peleș. E un loc în care m-aș întoarce oricând. Pentru că acolo nu te plictisești niciodată. Fiecare cameră este unică. În fiecare cameră, detaliile cele mai mici sunt ordonate cu o precizie nemțească. Nici o carte din bibliotecă nu este într-un loc nepotrivit. Fiecare culoare din acele camere are o armonie. Și noi suntem într-un loc în care suntem chemați să privim cu mare atenție. Dar am o veste bună. Cortul întâlnirii nu este muzeu. Dacă într-un muzeu te uiți și contemplezi o istorie, nu mai vezi oameni. Cortul întâlnirii este plin de viață. Și asemenea lui Moise, trebuie să trăim și noi aceeași atitudine. Viața este atât de îmbibată în cortul întâlnirii, încât parcă n-avem curaj să intrăm. Dar am vrea cu această atitudine să privim la cort. El nu este un muzeu, este un loc plin de viață. Și am văzut în duminicile în care au trecut că Dumnezeu ne-a descris locul în care El vrea să locuiască, chivotul întâlnirii. Și după chivot, El începe să vorbească despre o masă. Și prima întrebare ce ne vine în minte este, de ce o masă în templu? De ce n-a ales Dumnezeu alt obiect, alt mobilier? De exemplu, de ce nu este o bibliotecă? Pentru omul cultivat ar fi fost un mesaj frumos să fie în cort o bibliotecă. Dar este o masă. Și este incredibil ce mesaj vrea Dumnezeu să ne trimită printr-o masă. Masa este locul în care oamenii se pot aduna. Masa este locul în care se poate stabili o relație. Este un loc de comuniune. Este un loc de împărtășire. Și mesajul lui Dumnezeu este că acest cort, deși este plin de sfințenia lui Dumnezeu, el n-a fost gândit ca un zid între Dumnezeu și oameni, ci dimpotrivă, ca un loc în care Dumnezeu să poată sta în comuniune cu oameni. Dar dacă ne aducem aminte cum este gândit cortul, este un lucru interesant că Dumnezeu, după ce vorbește despre chivot, se duce direct la masă. Dacă eu aș fi descris cortul, m-aș fi oprit la perdea. Între chivot și restul cortului este o perdea albastră. Sau aș vorbi despre sfeșnic. Duhul lui Dumnezeu, ochii lui Dumnezeu care privesc tot pământul, sau despre altar și la urmă despre masă. Dar parcă primul lucru pe care îl face Dumnezeu după ce se așează în chivot este să dea perdeaua la parte și să zică acolo va fi o masă. Și mi-am imaginat reacția aceasta a lui Dumnezeu ca reacția unui copil. Când îi spun Denisei că în cameră undeva este o jucărie, acea cameră e plină de jucării. Dar pentru că i-am spus că acolo este ceva ce îi place el, ei, când fuge din bucătărie, se duce direct acolo. Și apoi își dă seama că mai are jucării în jurul ei. Ceva de genul acesta face și Dumnezeu. Când iese de deasupra cortului, de deasupra chivotului, bucuria lui este să vadă masă. Dar de ce este Dumnezeu așa de bucuros să vadă o masă acolo? După ce a descris chivotul, Dumnezeu spune așa. Acolo, deasupra capacului ispășirii, între cei doi heruvim, voi veni la tine, Moise, îți voi da poruncile mele pentru copiii lui Israel și voi vorbi cu tine. Ce mesaj incredibil pentru Moise! Să știi că acolo este locul în care Dumnezeu vrea să se vadă cu tine. Dar în jurul lui Moise era un popor întreg. Și poporul putea să zică, dar Doamne, cu noi? Noi nu suntem așa de importanți ca Moise? Tu nu vrei să te întâlnești și cu noi? Nu ai și pentru noi aceeași dorință de a ne vorbi? Și cred că un alt motiv pentru care după chivot apare masă este tocmai aceasta. Dumnezeu își dorește aceeași comuniune și cu fiecare evreu de rând. Dar cum este această masă? Și dacă ne uităm în Exod, capitolul 25, vedem câteva detalii foarte, foarte interesante. În primul rând, această masă cu pâini este făcută din același material cu chivot. Iarăși, un mesaj incredibil. Masa nu este după colț, nu este făcută din ceva care se va strica, ci dimpotrivă, este o masă asemănătoare cu chivotul. Strălucește la fel de mult ca și chivotul. Este și ea din lemn de salcâm, este și ea din aur curat. Și mai mult, această masă este într-adevăr mai mică decât chivotul, dar are aceeași înălțime. Și incredibil. Dumnezeu spune, de la înălțimea capacului ispășirii, îți voi vorbi. Și ridică masa la același nivel cu capacul ispășirii. Ca evreul să știe că în ochii lui Dumnezeu, el a fost ridicat la înălțimea lui Dumnezeu. Nu e puțin lucru să fii ridicat așa de sus. Dar masa mai are un lucru interesant. În jurul ei are o ramă, are un chenar sau o cunună în alte traduceri. Deasupra chenarului este un pervaz și deasupra pervazului din nou o cunună, un alt chenar. Și acel chenar în formă de cunună ne arată că avem de-a face cu o masă împărătească. Nu este o masă obișnuită. Nu este o masă pe care a donat-o un evreu templului, că n-aveau preoții pe ce pune pâinile. Nu, este masa lui Dumnezeu. Este o masă împărătească în care evreul este chemat. Dar această masă are un chenar și are un pervaz. Poate mulți dintre voi ați fost derutați de termenul pervaz. Cum arată acest pervaz? Este cum îl știm noi? Pe orizontală sau pe vertical. Puțin contează, dar dacă folosim principiul frumosului, mai frumos ar fi să stea în picioare. Și ca argument pentru acest principiu, în limba română Sensul vechi al termenului pervaz este de brâu sau de ramă. Puteți căuta lucrul acesta în dicționar. Eu l-am căutat. Era normal. Dar acesta cred că este sensul pe care l-a gândit Cornilescu atunci când a trecut cuvântul în descrierea mesei. Cu alte cuvinte, este o coroană pe masă, este un brâu care înconjoară masa și peste acest brâu este din nou o coroană. Toate aceste trei elemente sunt doar din aur curat. Aurul, simbolul lui Dumnezeu, al divinității, al naturii divine, înconjoară masa și protejează ceea ce se află pe masă. Încă nu știm ceea ce urmează să fie pe masă, dar deja Dumnezeu ne arată că scopul mesei este acela de a-L proteja. Și apoi, urmează patru verigi și doi drugi. O nouă asemănare cu chivotul. Și chivotul avea drugi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu își dorește ca această masă să fie permanent lângă El. Să nu cumva să lase masa undeva uitată și ea să fie adusă când îi va veni vremea în cort. Nu, ci dacă chivotul se muta, se muta și masa. Dumnezeu își dorea ca masa și ceea ce era pe masă să fie permanent aproape de El, sub ochii Lui. Un alt element interesant. Pe masă erau tot felul de farfurii, cățui, potire și cești. Dar nu erau din lemn. Erau din aur. Iarăși, doar aur curat. Și aceste instrumente erau folosite ca slujbă pentru ce era pe masă. Dar dacă sunt din aur, întrebarea este, cine slujește la masă? Și dacă Dumnezeu slujește ceea ce este pe masă, cine e mai mare? Cel care slujește la masă? Sau ceea ce este pe masă? Sau cel care stă la masă? În valorile împărăției, cel care slujește la masă este întotdeauna cel mai mare. Și Dumnezeu își asumă slujirea a ceea ce este pe masă. Un mesaj incredibil. Dumnezeu vrea El însuși și găsește plăcere să facă lucrul acesta. Și pasajul se încheie cu ceea ce era lui Dumnezeu mai drag. Să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte. Ca să fie necurmat înaintea mea. Iată scopul mesei. Dumnezeu nu urmărea un hatâr personal, nu urmărea să își împodobească cortul cu nu știu ce mobilier sofisticat, ci această masă simplă. Și totuși o masă împărătească. A fost pus acolo pentru că Dumnezeu vroia să vadă necurmat niște pâini. Acum, ce plăcere oare putea găsi Dumnezeu în a privi continuu niște pâini? Cât poți privi la un lucru fără să te plictisești? L-aș întreba pe Adi. Cât poți privi în stânga ta fără să te plictisești? Mult. Așa să te ajute Dumnezeu. Tăiați voi la filmare. Dar dacă omul își poate gândi că nu se poate plictisi de un anumit lucru pe care îl privește continuu, cu atât mai mult Dumnezeu. Dar totuși, trebuie să vezi ceva acolo ca să poți să nu obosești privind. Pe aceste pâini era tămâie. Era ceva ca o jertfă. Aceste pâini reprezentau, erau făcute din floarea făinii. Cu alte cuvinte, era o jertfă peste care Dumnezeu privea cu bucurie, cu mulțumire. Dar nu cred că pâinile în sine generau bucuria pe care Dumnezeu, care îl făcea pe Dumnezeu să privească, ci dragostea lui Dumnezeu pentru aceste pâini era atât de mare, încât Dumnezeu nu obosea să le vadă necontenit. Mai mult, în fiecare zi de sabat, pâinile erau schimbate. Și Dumnezeu împărtășea din bucuria Lui cu preoții care slujeau în templu, în cort. Dar aceste pâini, când erau așezate, erau foarte interesant așezate. Nu erau puse 12 pâini una peste alta. Nu era pusă pâinea lui Iuda, cât jumătate de masă și restul niște firmituri. Ci toate pâinile erau la fel. Așezate pe două rânduri, de câte șase, una lângă alta. Și când Dumnezeu privea la ele, Dumnezeu nu făcea discriminare. Să spună, mă uit mai mult spre pâinea lui Efraim și mai puțin spre pâinea lui Dan. Nu, ci Dumnezeu privea cu aceeași dragoste la toate cele 12 seminții. Dumnezeu privea fără discriminare și cu aceeași inimă peste fiecare din cele 12 pâini. Iată masa. Iată frumusețea ei. Și totuși, mesajul mesei nu este complet fără sfeșnic. Când sfeșnicul luminează, el pune în valoare masa. El arată scopul deplin pentru care masa este acolo. Și ultimul verset pe care l-am citit, cu ochii lui Dumnezeu care doresc să vadă necurmat masa. Acest lucru îmi arată că adevărata plinătate a mesei este dată de privirea lui Dumnezeu care se revarsă peste masă. Și dacă masa avea acest brâu de aur curat, când ochii lui Dumnezeu luminau peste masă, pâinile, care erau de fapt niște turte, erau umbrite de lumina care se revărsa peste masă. Pentru că, lovind brâul, umbra brâului se revărsa peste pâini. Și mi-am mai pus întrebarea, Doamne, dacă acești ochi ai Tăi vor să privească neîncetat peste pâini, peste popor, nu este oare riscant pentru popor lucrul acesta? Ochii lui Dumnezeu nu sunt niște ochi oarecare. Sunt niște ochi ca para focului. Acești ochi când privesc, îi aduc nimicire acolo unde este păcat. Cum poate pâinea să rămână pe masă atunci când ochii lui Dumnezeu privesc spre ea? Și sunt două elemente care protejează pâinea să nu fie mistuită. Este pe de-o parte tămâia așezată pe pâini și apoi acest brâu de aur, ca și cum Dumnezeu privește spre popor, dar tot El pune mâna, ca nu cumva ochii Lui să nimicească pâinile de pe masă. Și în proiecția aceasta a luminii peste pâini, avem câteva imagini foarte frumoase. Acea coroană peste brâu crea imaginea unei cetăți cu ziduri. E ca și cum masa e o cetate foarte puternică, ce protejează pâinile de tot ceea ce ar veni rău din afară. E ca și cum masa este o cetate bine întărită, care oferă o maximă siguranță pâinilor care stau pe masă. Tot la fel, această coroană din jurul brâului crea imaginea unor mâini. E ca și cum mai multe mâini țineau în palmele lor aceste pâini, ca să fie protejate, să fie îngrijite. Ca și cum aceste pâini erau purtate permanent în palme de cineva. Și nu în ultimul rând, lumina din sfeșnic care lovea brâul. Proiecta pe pâini niște imagini ca niște aripi. Ca și cum acolo cineva înaripat acoperea cu umbra lui pâinile ca să nu li se întâmple niciun rău. Sunt imagini frumoase, sunt metafore frumoase, dar oare sunt ele autentice? Le-am văzut doar noi sau le-a văzut și evreul de rând? Pentru că dacă le-a văzut și evreul de rând, aș putea spune că această masă este locul cel mai de dorit din univers. Și am ales câteva versete care să ilustreze faptul că evreul de rând a priceput rolul mesei. El a înțeles sfințenia lui Dumnezeu de pe chivot, dar a înțeles și onoarea ce îi se face. Și Dumnezeu a explicat rolul mesei de-a lungul revelației din Vechiul Testament. Și primul, parcă, ce o înțelege este Moise. Și încântarea lui, din Deuteronom, el spune așa: El, Dumnezeu, l-a găsit pe Israel într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate. L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului lui. Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui. Așa că l-a auzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. Când Moise înțelege realitatea, legătura dintre chivot și masă, el este uimit de cât de mare valoare dă Dumnezeu pâinilor de pe masă. Lumina ochilor lui Dumnezeu strălucește pe masă, pe pâini. Și el vrea să protejeze zi și noapte pe acest popor. Nu închide ochii Dumnezeu, pentru că lumina ochilor lui este peste cele 12 pâini. Și această realitate rămâne în inima lui Dumnezeu și peste veacuri. Și un alt profet, Zaharia, în contextul în care poporul se întorsese din robie și aveau atâtea frământări, el spune și le aduce aminte de masă, de lumina care luminează masa, că și cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Dumnezeu privea la fel poporul, tot prin perspectiva mesei. Un lucru frumos este faptul că inclusiv evreul de rând și-a dat seama de realitatea mesei. Prin meditare, el a înțeles cât de frumoasă este această masă și că, într-adevăr, este un loc de dorit. Iată ce spune psalmistul: Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lanțul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea, nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio orgie nu se va apropia de cortul tău. Dar dacă ne uităm în acest psalm, vedem aici toate cele trei imagini despre care am povestit. Umbra luminii lui Dumnezeu peste pâinile dinainte, cetățuia și aripile, cele care protejează pâinile. Evreul a înțeles cât de frumos este să stai în cortul întâlnirii. De aceea găsim de atâtea ori în psalm această afirmație: Doamne, mai bine o zi în curțile tale, mai bine o zi în cortul tău decât o mie în altă parte. Pentru că cel mai de dorit loc din tot universul a devenit masa cu pâinile. Atât de iubit era acest loc de evrei credincioși, încât el a ajuns și o formă de salut. Și în Psalmul 121 se spune așa: Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta, pe mâna ta cea dreaptă. Parcă cel mai frumos mod prin care poți să-l saluți pe cineva este să-i spui că Dumnezeu este umbra lui pe mâna ta cea dreaptă. El este cel care veghează necurmat asupra ta. Era cel mai de dorit lucru pentru un om. Ce este uimitor când privesc la masa cu pâini este că Dumnezeu nu obosește. Să privească spre această masă, dar nu ca să judece, ci ca să o binecuvinteze. Și după atâtea secole care au trecut de când cortul a fost pus în funcțiune, după atâtea perioade de neascultare ale poporului, totuși Dumnezeu face o profeție în Isaia. O profeție în care strălucește hotărârea lui de a privi mai departe peste masă, de a nu obosi să binecuvinteze pâinile. Ascultați-mă, casa lui Iacov, și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră, eu voi fi același. Până la căruntețea voastră vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Recunosc că nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Cum poți să privești peste niște pâini care au plecat de pe masă, la urma urmei, care aceste pâini urmau să-ți facă cel mai mare rău, și totuși să iubești să le privești, să iubești să le binecuvintezi și preocuparea ta neobosită să fie pentru binele acestor pâini. A trecut jumătate de oră și simt că nu v-am spus nimic despre masă. Poate Iulie va reuși, măcar ceva. Dar ce este aici este atât de măreț. Și cum spuneam la început, acesta nu este un muzeu. Noi nu vorbim despre un cort fizic ce s-a pierdut în istorie, ci masa cu pâinile reprezintă cortul, reprezintă masa și pâinile din cortul din ceruri. Acolo Dumnezeu privește necurmat. Și ce este uimitor este că, inclusiv în imaginea fizică, preotul trebuia să aducă în fiecare zi de sabat pâinile înaintea Domnului. Și aceste pâini erau puse acolo, indiferent de credincioșia sau necredincioșia evreului. Parcă Dumnezeu nu vrea să țină cont de cât de credincios este poporul, ci El vrea să privească cu aceeași hotărâre în dragostea Lui, cu aceeași iubire, indiferent parcă de alegerile poporului. Și încă un lucru interesant. În traducerea greacă a Vechiului Testament, în Septuagintă, masa este doar din aur. E uimitor, parcă Dumnezeu la un moment dat își asumă singur purtarea mesei. Să nu mai fie acolo nimic de lemn. Așa cum chivotul, capacul ispașirii, este tot din aur. Și masa să fie toată din aur. Și Dumnezeu își asumă acest rol. V-am purtat și tot vreau să vă mai port. Ce era uimitor era faptul că, inclusiv când pleca masa și cortul, și când cortul era în deplasare, când pleca înainte chivotul, masa îl urma, dar pâinile rămâneau pe masă. Chiar și atunci când masa era în mișcare, ea era învelită cu acea pânză albastră și peste pânză erau puse pâinile. Ca și cum Dumnezeu ar fi spus, cred că cel mai bine este să vă iau în cer ca să vă pot purta cel mai bine. Dar masa nu se despărțea de pâini nici atunci când era în mișcare. Dumnezeu nu își dorea în niciun fel ca pâinile să fie în vreun pericol. El iubea să privească peste pâini. Oare ce mai înseamnă astăzi masa pentru noi? Pentru că acolo erau 12 pâini. Sigur, dacă privim pe masă, mai era loc de câteva firmituri de alte popoare. Dar Dumnezeu are aceeași dorință astăzi să continue să ne poarte și pe noi? Vom vedea. Amin.